9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда каржы министрлиги мамлекеттик карздын чегин ички дүңөрүмдүн 70% чейин көтөрүүнү сунуштоду. 3-чү Сокол форуму башталды. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов демилгелеген 2 форумга чейин өткөн кылдын 80-90 жылдары Кыргызстанда болгон. Алабука районунда чек аралаш аймакта жайгашып 100 жакын окуучу билим алган гимназия мектебинин жабылышына мугалимдер каршы чыгышууда. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштурабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
кутман кечиңиз менен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Твер шаарына жакын жердеги кырсыктан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин тактады. 5-октябрдын таңында болгон кан жолдогу кырсык 13 адамдын өмүрүн кыйды. Кеминде 17 киши жабыркап, айрымдары ооруканага жеткирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кичи автобус алдыңкысын ашып өтүү максатында каршы тилкеге чыгып, автобус менен кагышканын билдирет. Курман болгондор Форд үлгүсүндөгү кичи автобустун жүргүнчүлөрү жана айдоочусу. Кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүүдө. Интерполдун президенти Мен Хунвейден кабар болбой жатканына байланыштуу Франциянын полициясы иликтөө баштады. Ал 29 сентябрдан бери байланышка чыкпай жатканын Рейтер агенттигине полициядагы маалымат булагы кабарлаган. Маалыматка караганда полицияга Хунвейдин аялы кайрылып, күйөөсү Кытайга кеткенден бери байланыш үзүлгөнүн айткан. Интерпол күч түзүмдөрүнүн аракеттерин бириктирип, эл аралык издөө жүргүзгөн орган. Анын курамына 190 өлкө кирет. Баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында. 64 жаштагы Мен Хунвей Интерполдун жетекчилигине 2016 жылы ноябрда шайланган. Ага чейин Кытайдын коомдук коопсуздук министринин орун басары болчу. Вега компаниясы арыздарды караган комиссиянын чечимине ынанган жок. Чечимге каршы даттан шаарын Веганын директор орун басары Сергей Калмыков атайын кайрылуу аркылуу билдирди. Анда маалыматтык системалардын коопсуздугу ишканасы берген арызда негизсиз маалыматтар камтылган жана чечим Вега компаниясынын өкүлдөрүн чакырбастан туруп бир жактуу чыгарылганы туура эмес болгон деп жазылат. 5-октябрда мамлекеттик сатып алуу департаментинин комиссиясы коопсуз шаарды ишке ашырууга тандалган Вега компаниясына карата даттанууну негиздүү деп таап, компанияда аталган тармакта тажрыйба жетишсиз деген жүйөнү бекемдеген. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ли Мён Бак коррупция үчүн айыпталып 15 жылга кесилди. Сеулдун соту аны 11,5 миллион доллар айып пул төлөөгө дагы милдеттендирди. Прокуратура 20 жылга кесүүнү сураган болчу. Тергөө процесси учурунда айыпталуучу кызматта турганда жасаган башка дагы кылмыш иштер ачылды. Айыпталуучу коомдун жана аны колдогондордун көңүлүн калтырып, ишенимдеринен чыкты, деди Сеул сотунун судьясы Чун Кесун. 76 жаштагы Ли Мён Бак өзү сот залына келген жок, айыптардын бардыгын четке кагып келет. Ал Түштүк Кореяны 2008-ден 2013 жылга чейин башкарган, экс-президент Samsung баштаган бир катар компаниялардан пара алган, салыктан качкан, билүү укуктарын кыянат колдонгон, шайлоо мыйзамдарын бузган деп күнөөлөндү. Андан кийин өлкөнү башкарган Пак Кын Хе дагы камакта, ал коррупцияга, кызматтык кыянатчылыкка айыпталып жатат. Казак бийлиги эл кеңири колдонгон товарларды өндүргөн ишкерлерди колдошу керек. Бул тууралуу өлкөнүн президенти Нурсултан Назарбаев 5-октябрда кезектеги кайрылуусунда билдирди. Эгер ушул отургандардан четтен алынган кийимдерди чечип салса, жылаңач каласыңар. Көйнөктөрдү, бешмантарды бизде да тиксе болот. Бүгүнкү күндө өз товарларыбызды колдошубуз керек. Казакстанда өндүрсө боло турган нерсенин баарын сырттан ташып атабыз. Анткени оңдуу кайра иштетүүчү өндүрүш жок. Кайра иштетүү тармагына жана чийкизат болуп эсептелбеген экспорт үчүн 3 жылда кошумча 500 миллиард теңге бөлүүнү өкмөткө тапшырам, деди президент Назарбаев. 500 миллиард теңге азыркы курс менен алганда 1 миллиард 350 миллион долларга барабар. Ошондой эле президент соода саясаты жумшак болбошу керек экенин белгилеп, өз товарларын коргоп жатат деп Беларусту, өз кызыкчылыгы үчүн күрөшүп жатат деп Кыргызстанды мисал келтирди. Назарбаев быйыл ушуну менен элге экинчи рет кайрылууда. Быйылкы жарым жылда Орусияда 132 миңден ашуун кыргызстандык ишке орношконун Москвадагы кыргыз элчилигинин биринчи катчысы Алмаш Алтымышева билдирди. Ал Орус миграция башкармалыгы мына ушундай маалымат бергенин айтты. Орусиянын талаптары боюнча эмгек мигранттары жумушка орношкон соң жумуш берүүчү же өзү миграция башкармалыгына түзүлгөн эмгек келишиминин көчүрмөсүн жөнөтүп, расмий иштей тургандыгы жөнүндө маалымдашы керек. Эгер миграция мыйзамдарын бир нече ирет бузган чет өлкөлүк мигранттар кара тизмеге алынып, өлкөдөн чыгарылат. Учурда 70 миңден ашуун кыргызстандыкка Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Францияда дүйнөгө белгилүү ырчы, композитор, жазуучу жана актер Шарль Азнавур менен коштошуу зыйнаты өттү. Улуттук деңгээлдеги иш-чара Лес Инвалидис сарайында уюштурулуп, ага Франциянын азыркы жана мурдагы президенттери, Армениянын президенти менен премьер-министри катышты. Француз желеги жабылган табытты жана армян желегинин элеси түшүрүлгөн гүлчамбарды Азнавурдун өзүнүн ырынын коштоосунда көтөрүп киришти. Улут боюнча армян Шарль Азнавур 1 октябрда дүйнөдөн өткөн. Ал 1922 жылы Парижде армян эмигранттарынын үй бүлөсүндө туулган. CNN телеканалы менен Times журналы Азнавурду кылымдын мыктырчысы деп баалаган. Ал 70 жылдык чыгармачылыгында 1200 ыр жаздырып, 100 миллиондон ашуун диски сатылган, 60 ашуун кинодо тартылган. Азнавурдун керезине ылайык сөөгү Францияда жерге берилет 6 октябрда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит ор кеми эртең кабар айтылуу. Учкай айта кетели, синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы үйдө түнкүсүн 8-13 күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 3-8 күндүз 23-28, Ош Баткен Жалал Абадта түнкүсүн 9-14 күндүз 25-30, Ысык Көлү түнкүсүн 5-10 күндүз 18-23, Нарына түнкүсүн 2-7 күндүз 18-23, Борбордо түнкүсүн 10-12 күндүз 26-28 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кеч казаттан программабызды улантабыз. Каржы министрлиги мамлекеттик карздын чегин, тактап айтканда тышкы жана ички карздын чегин, ички дүңөрүмдүн 70% чейин көтөрүүнү сунуштоодо. Мындай сунуш парламентке берилип, ал жерде айтылды. Буга парламентарийлердин реакциясы кандай болду? Кабарчыбыз Кубанычбек жолдошу баяндайт.
Каржы министрлиги мамлекеттик карздын деңгээлин ички дүңөрүмдүн 70% ашырбоо боюнча чектөөнү караган ченемди бюджет кодексине киргизүүнү сунуштап чыкты. Анда жыл сайын бюджетти бекитүүдө анын таңкыстыгынын жана мамлекеттик карздын деңгээлин чектөө боюнча так аныктама киргизилген. Ага ылайык, бюджет таңкыстыгын ички дүңөрүмдүн 3% ашырбоо, бюджеттик резервти 2-3% чейин көтөрүү жана мамлекеттик карызды ички дүңөрүмдүн 70% жеткирбөө чеги коюлду. Буга чейин анын чеги 60% болчу. Бирок бюджеттик кодекс кабыл алынганда аталган чектөө алынып салынган эле. Каржы министри Адылбек Касымалиев ушул күнгө карата мамлекеттик карыз тууралуу маалымат берди.
Мамлекеттик карыз 4 миллиард 395 бүтүн 102 миллион доллар. Бул ички дүн продукциясына салыштырмалуу 2018 жылга пландаштырылган. 56.4% түзөт. Анын ичинен сырткы карыз 3 миллиард 797 бүтүн 138 миллион доллар. Бул 48.7% түзөт. Жана ички карыз 597 бүтүн 164 миллион доллар. Бул ички дүн продукциясына 7.7% түзөт. 2018 жылга бюджетте бизде сырткы карызды төлөөгө 13 миллиард 81 бүтүн 2 миллион сом каралган.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча тышкы карыздын негизги бөлүгүн үстөк пайыздар менен төлөө оорчулугу 2023-2027 жылдарга туура келет. Бул аралыкта Кыргызстан өзүнө алган каржылык милдеттемелери боюнча тышкы карыздарынан кутулуу үчүн жыл сайын 400 миллион долларга чейин мамлекеттик бюджеттен акча ажыратууга туура келет. Бул үчүн Кыргызстандын экономикалык өсүшү жыл сайын кеминде 7% кем болбошу керектиги каржылык божомолдо көрсөтүлгөн. Азыркы учурда Кыргызстандын ички дүңөрүмү кумтөрдү кошкондо 5.6% айланасында. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Аалы Карашев тышкы карызды төлөө боюнча өкмөттүн так эсеби жок деп сынга алды.
Азыр 178 миллион десеңер 400дөн ашса, ошону кантип төлөйбүз анда? Ички дүн продукция канча пайыздан өшүш керек жыл сайын анда? Ошо 400 миллион биз төлөш үчүн. Өзіңіз малыматыңызды байыр отасыз бі? Шу, азыр минус 0,3 пайыз менен кетип атабыз. 3,2 менен ВВП болса біз ошону 2027 жыл 400 миллион төлөп кете беребиз. Биз кеч салалы тийбейм. Өкмөттө экономикалык эсептөөлөр болуш керек. Биздин жыл сайын ВВП 7% кем өспөсө, биз 2027 жылы момчадан төлөп беребиз 400 миллион долларды.
Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашууну Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Кытайдын бул банкы Кыргызстандын суверендүүлүк кепилдиги үчүн жол курууга, энергетика жана жылуулук берүү тармактарын оңдоого 1,700,000,000,000 долллардан ашуун каражатын насыя берген. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров Кытайга карыз болгон айрым мамлекеттердин ачуу тажрыйбасын эске салды.
Жакында Шри-Ланка мамлекети Кытайга карыз болуп калып, бир чоң портун айлажы ошо карыз эсебинен берген. Сүткө оозун күйгүзүп, азыр айранды үйлөп ичип, кайра-кайра баалап, эмне кылабыз кантебиз деп олтурат. Вакты сааты келгенде биздин төлөө мезгили келет. 2014 жылы дүйнөлүк банк коңгуроо каккан. Инфляция 8.5% болду. Карыз өсүү темпи аябай көтөрүлүп кетип атат деп. Тыш карыз боюнча биздин ситуация көрүнүп турат да. Надуш населения 1443 доллар деп чыгарып атат.
Ал эми каржы министрлигинин маалыматы боюнча тышкы карызды жан башына бөлгөндө 708 доллардан туура келет. Муну ошондуктан парламентте өкмөт тышкы карызды төлөөнүн шарттарын караган мамлекеттик программа иштеп чыгууга тийиш экени белгиленди. Анда тышкы карызды кештирүү же болбосо төлөө мөөнөттөрүн артка жылдыруу аргасы иштелип чыгышы керектиги боюнча маселе көтөрүлдү. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев бул маселе тууралуу мындай дейт.
Кумтор азайганда биздин карыз көбөйөт. Ошондо 320-380 миллион долларды жылына кайдан табабыз? Ошону тышкы иштер министрлиги менен финансы министри биргелешип, ошол өлкөлөрдү приоритеттүү деп таанып, биз алар менен биргелешкен дискуссияларды, форумдарды өткөрүш керек. Жылдын аягына чейин сиздер Кыргызстандагы донор өлкөлөрдү, биздин депутаттарды чакырып, ошол кыргыз өкмөтүнүн тышкы карыздан кутулуунун концепциясын иштеп чыкпаңыздар. Анан жыл сайын биз ошонун аткарылышын көзөмөлдөп туруш керек.
Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызды төлөө шарттарын өзгөртүү же болбосо жеңилдиктерди суроого байланыштуу карыз берген тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Ошол эле кезде ал карызды кечип жиберүүгө барган насыя берүүчүлөр аз экенин кошумчалады. Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызга акча ажыратуу кыйынчылыгы бар экенин айтып, бирок анын кайсы бир бөлүгүн жоюуга аракеттер жүрүп жатканын белгиледи.
Тышкы карызды төлөө боюнча пик бизде 2023 жылдан 2031 жылга чейин 307 так эң пик 400 миллион доллар 2027 жылы болот. Андан кийин кайра түшө баштайт. Германия менен бүгүнкү күндө да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз социалдык багытта чыгашыбызды көбөйтүп, алар болсо кетишет да. Азырынча 13-15 миллион евронун тегерегинде жыл сайын эметип атат. Мунун сүйлөшүүлөрдү биз жүргүзүп атабыз.
Парламент мамлекеттик карыздын деңгээлин ички дүңөнүмдүн 70% ашырбоо боюнча чектөөнү караган ченемди бюджет кодексине киргизүүнү биринчи окуудан колдоду. Ошол эле кезде жогорку кеңеш тышкы карыз жоюунун шарттарын иштеп чыгуу жана аны ишке ашырууну өкмөткө милдеттендирүү демилгесин көтөрдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ушул программабызды улантабыз. Кыргызстанда Ысык Көл форум ишин баштады. Форум шеринден демилгечиси залкар жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда бул ирет. Анын жүрүшүндө Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар жүрмөкчү. Өткөн кылым соңунда дүйнөгө төбөсү көрүнгөн интеллектуалдардын башын кошкон Ысык Көл форуму өз деңгээлин сактап кала алдыбы? Бакыт Асанов жооп издеди.
Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами.
Кезегинде Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен дүйнөдөгү аттуу баштуу интеллектуалдардын башын кошкон Ысык Көл форуму бул ирет жазуучунун 90 жылдык мааракесине арналды. Шеринендин Бишкекте өткөн ачылыш жыйынына Айтматов менен замандаш болгон чет элдик бир нече маданият ишмери жана өлкөдөгү чыгармачыл, илимий интеллигенциянын өкүлдөрү катышты. Айтматов жана азыркы доор чакырыктары деген аталыш менен уюштурулган шеринеде азыркы доордун оорчундуу көйгөйлөрү жана жазуучунун чыгармачылыгын талкуулоо максаты коюлган. Жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков убагында жазуучу көтөргөн көйгөйлөр учурда андан да курчуп Ысык Көл шеринесинин мааниси арткандыгын белгиледи.
Кайрадан күч апараткан ич ара тирешилөр, локалдык согуштар, анын ичинде соода согуштары, миллиондогон жер оодарган качкындар адамзаттын зор көйгөйүнө айланды. Терроризм менен экстремизмдин коргонуу ар бир мамлекеттин дүйнө коомчулугун күн тартибиндеги курч маселе болуп турат. Чыңгыз Айтматов көрөгөстүк менен көтөргөн маселелер улам бузулуп бараткан экологияны коргоо, табият менен гармонияда жашоону камсыз кылуу бүгүн да актуалдуу, ал тургай мурдагыдан да курч мүнөзгө ээ болду.
Сооронбай Жээнбеков дал ушундай кырдаалда Чыңгыз Айтматов мезгилдин руханий компас катары келечекке жол көрсөтөт деп кошумчалады. Ал эми казакстандык жазуучу Олжас Сүлейменовдун пикиринде дүйнөдөгү курч маселелерди ийир отуруп түз кеңеш аркылуу чечүүгө чакырган Айтматовдун идеясынын канчалык керек экендигин бүгүнкү кырдаал көрсөтүүдө.
Культурные люди всех стран, когда
дүйнөдөгү тынчтык камсыз кылуу үчүн мурда айтылгандай бардык өлкөлөрдүн пролетарийлери бирикпестен жер жүзүнүн маданий ишмерлери бири бири менен пикир алмашып кеңешип туруш керек. Дал ушундай милдетти Ысык Көл форуму алдына койгон эле. Бул идеяны абдан келечектүү жана жападан жалгыз туура деп эсептейм. Эгер адамды сүйгөн, жакшылыкты, жакшы ойду жана гуманизмди камтыган адабият мол болсо, өлкөлөр ортосундагы ишеним бекемделет. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов форумдун пайдубалына абдан сонун идеяны коюп кетти.
Заложил.
Бишкекте ачылган форум 7 октябрга чейин Ысык Көлдө уланат. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук, азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар өтөт. Жыйынтыгында Ысык Көл форумунун декларациясы кабыл алынат. Евразия жазуучулар бирикмесинин төрагасы, түрк жазуучусу Якуп Өмөроглу дал ушул декларацияда эңириде айтылуу жазуучу өз чыгармачылыгында ар дайым белгилеген адам болууга умтулуу камтылышы керектигин билдирүүдө.
Айтматовун музейинде да жазмыштар.
Айтматовдун үй музейинде да, ата бейиттеги эстелигинде да адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деп жазып коюшкан экен. Бул сөз жазуучунун жеке жашоосу, чыгармачылыгы жана ишмердигин абдан сонун чагылдырып турат. Ал киши эмнени жазбасын, адамды борборго коюп, адамдын жашоосун түшүндүрүүгө, ошол жөнүндө ой жорууга аракет кылчу. Ошондуктан форумда талкуулаган сөздөр азыркы учурдагы адамдын көйгөйлөрүн эстен чыгарбаш керек.
Инсаны арайышы ятыо.
Бул жолку шернеге Казакстандан Олжас Сүлейменов, Мухтар Шаханов, Орусиянын курамындагы Татарстан, Башкыртстан республикаларынын өкүлдөрү, Түркия, Түштүк Корея, Кытай сыяктуу өлкөлөрдөн бир нече ишмер келген. Академик Абдыган Эркебаев кезегинде Айтматов уюштурган форумга мурдагыдай дүйнөгө төбөсү көрүнгөн ойчулдар чогулбай жатканына тынчсызданат.
Мен кылдатты таанышып көрдүм, келген кишилердин курамы менен дайыма ачыгын айткан жакшы. Мына биринчи форумга мен башында айткандай дүйнөдө өтө таанымал ойчулдар, аты жөнү бүт дүйнөй билген кишилер болчу. Тилек каршы бара бара илимдин ааламдашуунун таасири адамдарда майданып баратат. Ошол себептен форумда дүйнөгө таанылган кишилердин жоктугу мени кичине өкүндүрүп койбойт.
Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен Ысык Көл шернеси алгач жолу 1986 жылдын октябрь айында өткөн. Форумга 20 кылымдын көрүнүктүү ойчулары катышкан. Алардын арасында Рим клубунун ал кездеги төрагасы, британ химиги Александр Кинг, испаниялык илимпоз жана ЮНЕСКОнун мурдагы башчысы Федерико Майор, италиялык илимпоз педагог Аугусто Форти баштаган 16 адам бар эле. Бул ишмерлер ошол мезгилдеги адамзаттын башына келчү коркунучтар менен чакырыктарды талкуулап кеңири пикир алмашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстан Орусиядагы элчилиги Твер шаарында кыргызстандар арасында кыргызстандыктар жок экендигин тактады. 5 октябрдын таңында болгон кан жолдогу кырсык 13 адамдын өмүрүн кыйган, кеминде 17 киши жабыркап, айрымдары ооруканага жеткирилген. Түштүк Кореяда мурдагы президент Ли Мён Бак коррупция үчүн айыпталып 15 жылга кесилди. Сеул соту аны 11,5 миллион доллар айыппул төлөөгө дагы милдеттендирди. Прокуратура мурдагы президентти 20 жылга соттоону сунуш кылган. Вега компаниясы арыздарды караган комиссиянын чечимине ынанган жок. Чечимге каршы даттанышы шаарын Веганын директорунун орун басары Сергей Калмыков атайын кайрылуу аркылуу билдирди. 5 октябрда мамлекеттик сатып алуу департаментинин комиссиясы Кооп шаар ишке ашырууга тандалган Вега компаниясына карата даттанууну негиздүү деп таап, компания аталган тармакта тажрыйбасы жетиштеген жүйөнү бекемдеген болчу. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми айрым Борбор Азия окуяларынан Казакстанда жашаган тажик жарандары аларды алдап өлкөдөн чыгарып жибериши мүмкүн деп коркуп турган чак экен. Ага ини Адинаевтер Казакстанда жашоо уруксаты жокко чыгарылды деген кагаз алышты. Алардын бирине экстремизмге тиешеси бар деген айып коюлганы менен бул кандай факттын негизинде экендигин эч ким түшүндүрө алган эмес. Иштин жоо жайын кабарчыбыз Каарманбек Кулуев айтып берет.
Тажикстандык үч бир тууган Адинаевтер бир убакта Казакстанда жашоо уруксаты жокко чыгарылды деген кагазды алышты. Алардын экөө уруксат сурап толтурган анкетасына жалган маалымат көрсөткөн, ал эми үчүнчүсү экстремизмге тиешеси бар экендиги айтылат. Асадулла Адинаев мында айыптоо алыш үчүн күтүүсүз болгонун жана ал беш маал намазды эле окубаганын айтты.
Мы несколько раз обратились. Я
и вот Изатулло менен эмнеге мындай болду деп бир нече жолу кайрылдык. Билдиңер келсе сотко кайрылгыла дешти. Же кайра Тажикстанга барып, анан кайра киргиле деп түшүндүрүштү. Баары жайында эле дейт, бирок баары жайында эместигин биз билебиз. Менин бир тууганым кетип, кайра келе албай калды. Аны 5 жыл Казакстанга кире албайсыз деп токтотуп коюшту.
Адвокат Бауыржан Азанов азыр Адинаевтердин экөөнү гана коргоп жатат. Үчүнчүсү Казакстандан чыгып кеткен бойдон кирбей калган. Бирок казак жергесинде жашаган башка тажик мигранттары да Азановтон жардам сурап калышы мүмкүн. Мигранттарды кооптонткон нерсе экстремизмге айыптоо. Тажикстандыктар казак миграция кызматы андай дооматты ар кимге эле тага береби деп коркуп калышкан.
Сами сотрудники полиции не могут объяснить, на каком основании в отношении него.
Полиция кызматкерлери өздөрү эмне үчүн ага дал ушул бир эле колдонулуп жатканын түшүндүрүп бере албай жатышат. Ал экстремисттик аракет жасаган же уюмга тиешеси бар деген фактылар жок болуп жатпайбы? Ал буга чейин керек болсо кылмыш жаза эмес, административдик же жарандык жоопкерчиликке да тартылып көргөн эмес.
Даже гражданская правовая ответственность не привлекался.
Казахстандын миграциялык полициясы бул боюнча эч кандай маалымат бере алган жок.
Я вам ничего не буду говорить и с вами разговаривать не буду. У нас есть орган, который за это отвечает непосредственно. Вы должны были взять у него разрешение.
Вы выставляете документы, которые вы не можете объяснить. Ваши сотрудники не могут.
Пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу. Все. Будет разговаривать мое руководство.
Отказывайтесь.
Алматы облусунун ички иштер департаменти кабарлагандай, экстремизмге тиешеси бар деп бир гана чет өлкөлүктүн Казахстанда жашоого уруксаты жокко чыгарылган. Ал депортация болбой эле өлкөдөн өз эрки менен чыгып кеткен дешет. Анткени менен Адинаев Казакстанга кайра келатканда чек арадан күтүлбөгөн нерсеге туш болгон. Казак чек арачылары ал депортация болгонун жана 5 жыл бул өлкөгө кире албастыгын айтышкан. Казак бийлиги мунун себебин кагаз жүзүндө 5 күндөн кийин гана билерин айтып жөн болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергилик турмуштун окуяларынан. Алабука районунда Өзбекстан менен чек аралаш аймакта жайгашып 3000 жакын окуучу билим алган гимназия мектебинин жабылышына мугалимдер каршы чыгууда. Аталган мектептеги жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов барып өз көзү менен көрүп келди.
Бир айылда бир гимназия мектеп болот дегенге эмес, биз райондо бир гана кыргыз гимназия мектебибиз. Эки мектепти жабуу дегенге, биздин акыбызга кошуу дегенге биз негизинен каршыбыз. Себеби биз эмгекти, мугалимдердин эмгегин баалабагандыктан эсептелинет да. Бирок эки мектеп мына көрүп тургандай жакын. Мен ошол убактарда мен отчет тапшырган учурда биздин отчетубузду кабыл алуу бир аз кыйыныраак болчу. Себеби жакын жайгашкан мектепте район боюнча биз канабыз. Ал ушуну ачкан учурда эмне үчүн каралган эмес? Ошондо кандай мамиле жасаган эле? Эмне үчүн азыр эмети?
Мындай оюн 27 жыл бою эмгегин билим берүү тармагына арнаган мектептин мугалими Талайгүл Акмырзаева айтат. Ал эмгектенген 1 май айылындагы номер 39 айрытам гимназия мектебинде 30 чукул мугалим 300 балага билим берип келүүдө. Жабылат деп айтылып жаткан бул мектеп райондогу жалгыз гимназия катары 2003 жылы уюштурулуп, эски имаратта балдарды окута баштаган. 2010 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери келип текшерип, имаратка капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берген. Бирок азырынча гимназия мектебинин имараты толук оңдоодон өткөрүлө элек. Билим уясынын директору Зухра Тажикеева буларга токтолду.
Ошол 5 жылда бир аттестациялап турат, аттестациянын жыйынтыгы менен бизди же билим берүү сапатыбыз начар болсо, окуу тарбия ишибиз начар болсо, аттестациянын жыйынтыгы менен бизди кайра курап, бул деген же жакшы болсо 5 жылга сертификатты узартат деген сөз, а эгерде билим сапатыбыз начар болсо, булар бизди кайра кошуп жаныбыздагы мектепке кошуп кетет. Бул өзү эле эч кимдин аракетисиз эле боло турган нерсе да бул.
Бир короодо эки мектептин жайгашканы Алабука районунда эле кездешет. Талаш жараткан гимназия мектебине жанаша 1986 жылы 3 кабаттуу мектеп салынган. 1200 орунду типтүү мектепте азыр болгону 700 гана бала окуп жатат. Жергиликтүү бийлик кооптуу имаратта окуган балдарды бош жаткан мектептин каналарына көчүрүүнүн айласын издөөдө. Анткени жакын аралыкка жаңы мектеп курууга болбостугун 1 май айыл өкмөтүнүн башчысы Муктар Шербаев айтат.
Мыйзам боюнча жергиликтүү кеңештин жергиликтүү өз атса башчылыгынын 21 гана милдети бар. Биз мектептерди бириктирбейбиз. Биз сунуш гана беребиз. Ар районда байма-бай мага каттарды жазып коркутуп атат. Тез арада мектептин жаңы имаратын баштап алса, наристелердин өмүрүнө ден соолугуна түздөн түз коркунучтар жаралууда. Мектептин имараты айыл өкмөт балансына болгонуна байланыштуу коопсуздук түзөтүүсүн жөөкөзүнө жүктөлөт деп уже аттыран кетип атат өзүнчү.
Гимназия мектебинин имараты 1960 жылы курулган. Ага чейин музыкалык мектеп катары иштечү. Жергиликтүү бийлик бала бакча тартыштыгынан улам ал имаратты оңдоп түзөп балдар бакчасына айлантуунун аракетин көрүүдө. Бирок жумушсуз калабыз деген мугалимдер азырынча мектептен чыккысы жок. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Чынара Турдукулова жергиликтүү бийликтин сунушун колдоп жатат.
Министерствого биз дагы барып картыбызды дагы жөнөткөнбүз бийликтерге боюнчачы. Биздин деле айыл өкмөт менен көз карашыбыз бирдей эле. Мен деле ага макулмун бириктирип аны үчүн иштеш керек.
Алабука районунда 45 жалпы билим берүүчү мектептин экөөсү гана гимназия тибинде иштейт. Алардын бири өзбек тилдүү болсо, экинчиси номер 39-чу Айрытам гимназия мектеби. Ошондой эле райондо 5 авариялык мектепте азырда окуучулар окуп келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөргүн улантабыз. Түштүк борборошто бүгүн шаар күнү белгиленип жатат. Назарыңызда кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун радио баяны.
Ош шаарынын 3018 жылдыгы быйыл жылдагыга караганда кыйла эркин уюштурулганы байкалды. Жылдагыдай миңдеген студенттерди борбордук аянтка желек булгалаткан массалык иш-чара болгон жок. Ош шаарынын башчысы Талай Сарыбашев эл өзү каалагандай майрамдасын деген чечимге келишкенин шаардыктарды куттуктап жатып айтты.
Ар бир үйдө ушундай майрамдар болсун, тойлор болсун. Эң негизгиси биздин кыргыз мамлекетибизде тынчылык болсун. Кыргыз мамлекетибиз өнү өсүп, өнгөн мамлекеттин катарына кошулсун. Шаарыбызда күн ысык, элдин маанайы жакшы деп ойлойм. Айырмаланганы эми жылда бул жерде ушундай театр зонун оюндарды өткөзөт эле окуучулар, студенттер тизип бүгүн быйыл ушу элдин талабына биз ошол оюндарды токтоттук дагы ким каалагандай майрамсын деп шаар боюнча бүгүн майрамдан өткөтөбүз. Шаарыбыздын эли кандай кааласа ошондой майрам өткөзөт.
Чындыгында бул жолу Ош шаарынын борбордук аянтындагы Лениндин эстелигинин алдында жылдагыдай узун узун сөз сүйлөп майрамда отчет айткан чиновниктер бул жолу шаар күнүндө байкалган жок. Анын ордуна калаа борборунда Ош облусунда жана шаарда өндүрүлгөн продукциялардын жарманкеси уюштурулган.
Мен 120% гарантия берип атпаймы же?
14 сом.
Аксасын бияк менен сүйлөш. 80 сом болду же?
Календар курук бар. Жакшы, натуральный биздики таза. Айылдан келди. Ошо. Мен бул жерде бүгүн 10 түрүн алып келдим. Азыр жери сатылып кетти. Башкачасы дагы келди эле да, өзгөчөлөрү келди эле. Чөө курт мына. Килограммдап да сатабыз, уштуктап да сатабыз.
Ош шаарынын күнүн майрамдоого Айнуру Алтыбаева сыяктуу жогорку кеңештин айрым депутаттары да катышты.
Ордолу башыбызда чоң майрам. Мен жылына келгенге аракет кылам. Анткени сүйүктүү шаарым. Мен ушул Ошко дайым жакшылыктарды каалайм, өнүгүүнү каалайм.
Бирок бул майрамда шаар тургундарынын баарын ыраазы кыла алган жок. Маселен, Ош шаар күнү менен катарлаш белгиленген мугалимдер майрамында Ош шаардык мектептеринин мугалимдери да жарманкеге тамак аштарын коюп, калаанын борбордук аянтында жүрүштү. Ош шаарынын Айбек аттуу тургуну мугалимдердин иши калып кетти деп нааразыланды.
Жок, мен ошо канча күндөн бери өзүмдү өзүм баса айттым, бирок бая садикке барып жиним келип кетти. Нянкалар ызылдатып карап атат деп мугалимдердин баардык ошо жака кетиптир. Черемушкада Вылыксын мектеби жабылыптыр. Бүгүн ош шаарынын күнүнө жана мугалимдердин майрамына карата бүгүн сабак жок экен, эртеге болот экен.
Чындыгында эле ош шаарынын күнүнө байланыштуу уюштурулган жарманкеге стол, стул сыяктуу эмеректерди ташып келүү түйшүгү мектептерге жүктөлгөн. Ош шаарынын күнү жыл сайын 5-октябрда салттуу майрам катары белгиленип келет. Быйыл Ош шаарына 3018 жыл деп белгиленди. Эрте менен саат 9:00 башталган майрам кечки концерт менен коштолмокчу. Ош шаар күнүн уюштурууга сапталган каражаттын өлчөмү азырынча так айтыла элек. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.